We won the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai alasiri yako kuendea salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa safari ya VOA Express. Mbapo utapata mazungumzo, majadiliano na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi ya tarehe 3 mwezi ni Februari mwaka 2022. Ndio kwanza tunaanza na wewe pale ulipo, lakini ebu tuangalie michuano hii ya semifinali. Jana kuliendaje? Ulifikiri kwamba Senegali wangeifiku Burkina Faso?
Senegal walionekana kwamba kikosi chao kiko imara na kilikuwa na uwezo mkubwa, tajriba kubwa dhidi ya wenzao wa Burkina Faso, lakini nilikuwa nawatakia sana Burkina Faso washinde.
Nimeona Amane, mchezaji wangu wa Liverpool, pale akifanya maneno. Mtangazaji mwenyewe akwambia wakati unamwacha Amane mpira pamoja na goalkeeper, basi
unajua ni uko wafuni. Haya, mambo hayo na mengine zaidi utayapata katika VOA Express. Kando na hayo ni kwamba pia tutakuwa najaribu kuangazia ni vipi Afrika Mashariki inaweza kushughulikia tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana.
Na vile vile kule katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing, waandishi wengi wa habari wameamua kutumia vifaa vyao vya kidijitali ambavyo vimefutwa takwimu zao za kibinafsi.
Haya basi, usiende mbali, jitayarishe na simu yako kwenye barazani, tutakuhusisha katika mjadala wa leo na pia kwenye swali la leo. Lakini kwanza tuanzie na habari hizi ambazo tumezipatia kipaumbele, ambapo suala la ukosefu wa ajira limekuwa sugu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kila mwaka vijana wanahitimu vyuo vikuu, lakini wengi wao wanajikuta bila ajira. Wengine kwa kukosa ajira hujiunga na makundi ya uhalifu. Mwenzetu Patrick Duimana amezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi Brevius Kaihoza, ambaye anaanza kwa kuelezea serikali za Afrika Mashariki zinatakiwa kufanya nini ili kupata ufumbuzi wa tatizo hilo.
Tatizo hili linaweza kutatuliwa kwa njia zifuatazo. Eneo la kwanza ni la utekelezaji wa sera za kiuchumi, hasa zile za sekta kuhusu sekta muhimu zinazoweza kupunguza umaskini katika eneo la Afrika Mashariki zimekuwa hazitekelezwi ipasavyo. Eneo la Afrika Mashariki linatajwa kuwa ndo eneo lenye sera nyingi, kwa mfano kwenye sekta ya kilimo, kuliko eneo jingine lolote la kikanda duniani, lakini ni eneo la mwisho katika utekelezaji wa sera hizo. Inatakikana kwa kweli kwa kiwango kikubwa sera hizi ziweze kuratibiwa vizuri. Kwa mfano katika nchi tano za Afrika Mashariki ni kwamba utekelezaji wake wa sera zinazohusu sekta ya kilimo umekuwa chini ya 30% kila mwaka. Kwa hiyo uwezekano wa kuweza kutoa matokeo yanayotarajiwa unakuwa ni mdogo. Eneo la pili muhimu sana ni jinsi ambavyo mitaji kwenye uchumi inafanya kazi. Ni kwamba kwa kiwango kikubwa katika maeneo haya mitaji iko kule au inakwenda kwa sehemu kubwa sana, ambako vijana wengi hawapo katika maeneo hayo. Tumekuwa katika mikakati ya kujenga miundombinu imara ya kuweza kuboresha mazingira, kwa mfano ya usafirishaji, mazingira kwa mfano ya miundombinu ya bandari na kama hivyo. Lakini ukweli ni kwamba siko ambako vijana wengi au watu wengi wanaotoka vioni, wale wanaotoka vio vya kati na wale ambao hawajapata bahati ya kwenda shule wako. Eneo la tatu ni mfumo mzima wa uchumi mpana, ambao mfumo wenyewe ukitazama ni kwamba unaendelea kujenga mazingira ya kutengeneza mitaji zaidi kwa wale ambao tayari wana vipato. Kwa kizungu hii nasema trickle down economics, uchumi ambao unaangalia wachache na ikitarajia kwamba wachache watarudisha kwa watu walio wengi.
Na vipi kuhusu swala la kuwa na benki ambazo zinafadhili miradi ya vijana? Sababu unasema vijana wajiajiri, watajiajiri vipi na hawana mikopo ya kuweza kufanya kutekeleza miradi yao?
Ni sahihi kabisa kwamba kumekuwepo na hoja hiyo kwamba ziwepo taasisi mahususi za kifedha ambazo zinaweza kuwa zinawasaidia vijana ili kuweza kushughulika na tatizo la ajira. kwa uzoefu wa nchi zingine ipo, kwa mfano kila nchi kama ya Uchina wana benki karibia katika kila sekta ili iweze kufanya jambo hilo, kila kwenye sekta ya elimu, kila kwenye sekta ya kilimo, kila kwenye sekta ya usafirishaji, na inaonekana kwamba inaweza kutoa matokeo kwenye nchi ambazo zinakuwa zinaendelea ambazo zinaendelea au kwenye masoko ibushi kama ya kwetu. Lakini changamoto kubwa sana ni kwamba kwa nchi za Afrika Mashariki, ili mfumo huo uweze kufanya kazi, ni kwamba sekta zile ambazo vijana hao watataka kuwekeza zisiwe ziko kwenye mazingira hatari. Sasa sekta nyingi ambazo vijana wanaweza kujiajiri barani Afrika, Afrika Mashariki, zina hatari kubwa sana, kwa hiyo zina mabenki au sekta za kifedha zinaziogopa.
Ni Brevius Kaihoza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na kwingineko, waandishi wengi wa habari wa kigeni katika michezo Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing wanaiambia VOA wanatumia vifaa vya kidijitali kama simu, laptop zilizofutwa kabisa takwimu zao binafsi ili kulinda siri zao za kidijitali. Hatua hiyo ni kwa sababu China ina rekodi ndefu ya kuwachunguza na kuwawekea vikwazo waandishi wa habari. Ripoti ya Bill Gallo wa VOA inasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waandishi wa habari katika michezo ya Olympic ya Beijing hawatauona mji wa Beijing. Badala yake watakuwa kwenye eneo lililofungwa ambako watakuwa wakipanda mabasi maalum kutoka tukio moja hadi jingine. Masharti ya COVID-19 sio changamoto pekee. Jingine ni faragha ya kidijitali, na waandishi wanachukua hatua za ziada kujilinda katika hilo. James Greaves ni mwandishi wa Asia wa The Globe and Mail, gazeti la Canada, kwa hivi sasa yupo Beijing kwenye michezo hii.
Kong, I set up a burner computer, which is what we're talking on right now. I have a burner phone. I even have a burner iPad with.
Nimeweka bango la kompyuta ambalo ndio ninatumia kuzungumza hivi sasa. Nina simu inayoshikiliwa na bango. Ninayo pia iPad niunganishwa na bango ili tu kuwa na uhakika, kwa hiyo hakuna kitambulisho changu cha kawaida kinachoonekana. Akaunti zangu nyingi hazitumiki ninapokuwa hapa.
Greaves anasema ni vigumu kupata mwandishi yeyote ambaye hatumii aina fulani ya kifaa cha dijitali cha kujikinga kwenye michezo ya Olympic. Ni utaratibu unaofahamika kwa wale wanaoripoti nchini China. Wiki hii klabu ya waandishi wa habari za kigeni ya China ilionya uhuru wa habari unapungua kwa kasi kubwa. Kabla ya michezo hiyo, kamati ya kulinda waandishi wa habari iliwaonya wanahabari kuwa makini kwamba kila wanachofanya mtandaoni kitafuatiliwa. Kufikia sasa, wale wanaoripoti kutoka kwenye kituo cha Olympic hawajaripoti matatizo yoyote, hata kama wapo kwenye sehemu ndogo. Dana Spencer ni mwandishi wa habari za michezo wa The Canadian Press.
You can operate as reporters in the closed loop without restrictions, but the restrictions inherent.
Tunaweza kufanya kazi kama waandishi wa habari katika eneo lililofungwa bila masharti, lakini masharti yaliyo katika eneo hilo hutuzuia kufanya aina ya ripoti ambazo mwandishi wa habari wa kigeni angefanya mwaka mzima.
Huenda isiwe bora, lakini mwandishi wa habari wa Australia Eric Buckshaw anasema ni biashara inayokubalika, na kusema kimsingi unajisalimisha kwa uangalizi kamili na kwamba kuna uhuru katika hilo. Kuna kamera kila mahala ambazo hazikuangalii juu ya mabega. Unajiuliza ikiwa unapigwa picha kwa sababu unazungumza na mpinzani wa Kichina, ameongeza. Kuna changamoto nyingi katika kuripoti nchini humo na hata wakati wa janga.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Njia moja ya kuwalinda wanahabari na data zao, sio?
Naam, kabisa.
Haya, tuyaachie hapo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Sasa inakuwa ni wakati wa kupata habari za dunia, lakini kwanza fuatilia matangazo hayo kwenye ukurasa wa www.voaswahili.com ama pia kwenye radio wa shirika. Sunday Shomari, jukwaa ni lako, tupashe habari za dunia.
Kais Said wa Tunisia anasema anatengeneza upya siasa za nchi hiyo mwaka 2022 kwa katiba mpya na bunge baada ya kunyakua mamlaka ya kiutendaji mwaka jana, katika hatua ambayo wapinzani wake wameita mapinduzi, lakini tishio la kufilisia kwa taifa linaweza kuharibu mipango yake. Nchi inahitaji mpango wa kimataifa wa uokoaji ili kuepuka kuanguka vibaya kwa fedha za umma, huku baadhi ya mishahara ya serikali ikiwa imecheleweshwa mwezi Januari. Lakini kadri muda unavyokwenda, wafadhili wanasema Said hajafanya vya kutosha kuwahusisha.
wanamtaka kufuata mchakato shirikishi zaidi wa kisiasa ili kuhakikisha demokrasia changa ya Tunisia inasalia na kufikia makubaliano yaliyokubaliwa hadharani na wapinzani wake wakuu juu ya mageuzi ya kiuchumi ambayo hayakupendwa na watu wengi ili kudhibiti matumizi na madeni. Gharama ya kushindwa inaweza kuwa janga na ugumu mbaya sana kwa Watunisia na kutumbukia katika utawala kamili wa kiimla au mlipuko wa kijamii ambao unaweza kuchochea mgogoro wa uhamiaji na kutengeneza fursa kwa wanamgambo. Shughuli za sekta binafsi Afrika Kusini zilipanda kidogo mwezi Januari wakati wimbi la kesi za COVID-19 aina ya Omicron zilipopungua na kuongeza mahitaji na kuleta uthabiti wa biashara mpya. Uchunguzi ulionyesha Alhamisi kielelezo cha IHS Market Purchasing Managers Index PMI kilipanda hadi 50.9 mwezi Januari kutoka 48.4 mwezi Desemba, nyuma kidogo ya alama 50 zisizotegemea upande wowote katika eneo la ukuaji. Takwimu za hivi punde za PMI zilipendekeza kuboreshwa kwa hali mahitaji nchini Afrika Kusini wakati wa mwezi Januari, wakati wimbi la Omicron la COVID-19 lilipopungua na wateja walianza matumizi tena. David Owen, mchumi katika taasisi ya IHS Market, alisema bado changamoto za ugavi ziliendelea kuwa kubwa, huku wafanyabiashara kadhaa wakijitahidi kuhifadhi bidhaa wanazohitaji, huku wakikabiliwa na shinikizo kubwa la mfumuko wa bei za vifaa na usafiri. Pentagon imesema hii leo Alhamisi kwamba vikosi maalum vya Marekani vilifanikisha kazi ya mafanikio ya kukabiliana na ugaidi kaskazini magharibi mwa Syria. Taarifa kutoka kwa msemaji wa Pentagon John Kirby haikutoa maelezo yoyote ya kina kuhusu ujumbe huo au shabaha yake, ikisema tu kwamba hakuna majeruhi wa Marekani na kwamba jeshi litatoa taarifa zaidi hapo baadaye. Wakazi waliwaambia waandishi wa habari kwamba operesheni hiyo ilichukua takriban saa 2, ilijumuisha helikopta, milio ya risasi na milipuko, na kwamba raia kadhaa waliuawa. Uvamizi huo usiku ulifanyika katika mkoa wa Idlib, sehemu ya mwisho iliyoshikiliwa na waasi nchini Syria karibu na mpaka na Uturuki. Eneo hilo pia ni makao ya watendaji wakuu kadhaa wa Al-Qaeda na vikundi vingine vya wapiganaji.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, mambo mazuri, kibao kifupi kitamu sana nakwambia, Suzana, vijana wa Sauti Soul nchini Kenya. Sasa tunaelekea katika kitengo cha barazani. Amina, upo?
Nipo hapa, na leo tunauliza ni kigezo gani unatumia unapochagua mtu wa kumuomba msaada?
Si bora mtu amejaa tu, shida nini?
Na shangaa mimi nitatafuta mtu ambaye namuangalia hivi, nikimwangalia huyu lazima atanisaidia huyu.
Kuna wengine mikono birika wewe. Haya. Wanaafrika Mashariki wanasemaje? Safari yetu inaanzia hapa pwani ya Kenya. Amina Faki uko upande wa pili.
Kwanza kabisa unamwangalia mtu ambaye unataka kumuomba msaada. Je, unamuelewa vizuri? Ana ukaribu gani na wewe? Anakuelewa na mtu mwenyewe pia ni mwaminifu. Labda utaka kumuomba msaada ule hata kutangaza, maana kuna wengine labda unapomtaka msaada kisha baadaye atakutangaza kwa watu. Kwa hivyo unaangalia ukaribu wake na yeye, yeye ni msiri, ana uwezo pia kukusaidia na pia labda hata kutangaza kwa watu wengine kwamba labda nimemsaidia Amina. Na ni kwamba Amina ni mtu wa kutaka kusaidia kila wakati.
Yani hata nashindwa ni kuulize nini cha ziada, manake umemaliza, umefunga mchezo mama.
Shukran sana.
Haya, asante kwa wakati wako.
Na tukitoka pwani ya Kenya, basi moja kwa moja tunaelekea kule Geita, Tanzania. Tunampata Suke John wa Ilangasika. Nama, wewe unatumia kigezo gani unapotaka ama unapochagua mtu wa kumomba msaada?
Ni Suke John hapa, niko Ilangasika Geita. Kwangu mimi mwenyewe huwa sichagui chochote, bali huwa naangalia tu kwamba huyu mtu anaweza kanisaidia ama sinisaidie. Make ukinanili ukichunguza sana, ukimwangalia mtu kwamba huyu jamaa anaweza kanisaidia kweli, hawezi. Lakini kwa sasa ina maana ukiwa unachambua chambua hivyo unajikuta ile shida yako imeshachukua muda mrefu sana. Hivyo mimi mwenyewe huwa sijali sana eti kwamba fulani nani, hata kama asipokuwa nao ananiambia tu kwamba jamaa wangu huyu mwenyewe hiyo la sina.
Amina hapa alikuwa tumezungumza naye kwa simu kutoka Kenya. Yeye anasema kwamba wakati anaangalia hayo pia anahakikisha kwamba huyu mtu ni msiri. Je, wewe hilo hulioni kama ni tatizo?
Kunitangaza kwake haileti motisho yoyote kwangu. Mfano kama mimi mwenyewe nimemwomba hata kama kiasi cha 200,000, 200,000 akiwa ananitangaza kwamba fulani nimemgea kiasi fulani, sio tatizo. Make akiwa ananitangaza mimi mwenyewe si hela yake ninayo. Kwa hiyo tatizo halipo.
Haya. Shukrani sana.
Pamoja sana.
Haya. Suke hajali, anasema ili mradi tatizo lake limetatulika hata kikujua.
Hiyo tuko naye gora moja. Maana nilikwambia bora tu amejea, mimi ndio hivyo. Tuangalie hawa waliozungumza nasi kwenye ujumbe, hatungeweza kuwapigia simu lakini wamewasiliana nasi. Naanza naye Jeremiah Alexander, anasema yeye ni kapteni wa Wasakatonge Salam Club tokea kule Kongwa, Dodoma. Mimi huwa naangalia mtu mwenye ukomavu mkubwa wa kifikra ili hata ukiomba msaada iwe rahisi kukusaidia.
Haya, nami nimpate Vasco Mwakiusa DM hapa. Anasema ni yuko pale Tuliani, Morogoro, Tanzania. Anasema binafsi ninapotaka kumomba mtu msaada siangalii kigezo chochote, huwa naomba tu akiweza nisaidie, asipotaka kunisaidia basi itabidi niombe kwa mtu mwingine.
Joshua mjukuu wa Nila anasema ako upande wa Mwanza, Tanzania. Anasema kwanza naangalia mtu mvumilivu, msiri na mwaminifu ili kuwa baadaye hata nikikwama tuzisumbuane.
Basi nami nitamatishe na Eugene Salvatori, anasema hekima na uwezo alionao.
Amefunga mchezo huyo. Sasa mimi naona ni wakati wa kuelekea katika burudani. Tupate kitu cha burudani. Leo tunakita Tanzania huko. Diamond akiwa pamoja na Harmonize wakati huo bado marafiki, sio?
Naam.
Chosi kuna mamba mola unitoke moyoni ila nisiwezi na kesha kamizi maana takila la unanijia mtoni. Asante kwa kuniumiza, umejifunza mengi mwanzo sikuyajua,
chini hapo kibao kikitoweka hicho nasikia bado
bado wakati huo walikuwa bado marafiki wa ndani mashoga wakubwa
no.
Lakini kwa sasa hivi mambo yamebadilika hawaonani
naam imekuwa ni kama pamba na moto hazionani lakini pia kibao hiki kimependwa sana kwa sababu ukiangalia katika ukurasa wao wa YouTube wa Harmonize utapata kwamba watu mpaka leo bado wanasifia kibao hiki wakisema kwamba kihisi kama kilipigwa jana hivi nikipata views milioni 32
vijana wamefanya kazi iliyo nzuri zaidi.
Naam.
Haya tuachane na hayo tuingie katika kitengo hicho maalum umetuandalia nini?
Naam leo tuko na kero langu ambapo kero hili leo linatokea kule Maryland nchini Marekani. Ambao baadhi ya wahamiaji ambao wanatoka mataifa ya Afrika wamekuwa kilalamika sana kwa baadhi ya fedha ambazo wanatuma nyumbani hazitumiki inavyostahili. Na kwenye hilo kero basi kijana mmoja ambaye anaishi huko Maryland nchini Marekani ambaye hakutaka tumtaje jina lake lakini anakerwa sana na tabia hii. Wacha tumsikize.
Binafsi kero yangu leo ni kera sana kwa ndugu zetu walioko nyumbani huko Tanzania, Kenya au nchi yoyote ya Afrika. Ni kutumia ndugu zao ambao wako mataifa ya nje kama Uingereza, Marekani, Australia na nchi nyingine yoyote ambayo ni ya nje. Sisi tunafanya kazi kwa kujituma usiku na mchana, wengine wanafanya kazi mbili tatu ili waweze kuishi kwenye nchi za ugenini na kusapoti familia na ndugu zetu huko nyumbani. Na wengine unakuta tuna watoto tunakimbizana na baridi, kama sasa hivi ni winter time, unakuta mtu unakimbizana na mtoto umpeleke shule au daycare ili uweze kuwahi kazini, lakini unahakikisha unapata hela ya kukutunza huku na kusapoti nyumbani. Lakini hao ndugu zetu walioko huko nyumbani sasa, wao wanaishi labda hela inachumwa kwenye miti au inaokotwa au iko benki imekaa tu inasubiria mtu akipiga simu aweze kuwatumia. Na hata ukiweza kuweka investment nyumbani, kwa mfano unajenga, unanunua magari ya kuweza kuwasaidia, unawekea biashara, hakuna mtu anayejituma kuziendeleza. Yaani unakuta mtu umejenga nyumba za kupangisha, mtu anachukua hela, anaenda anazifanyia pati, anakunywa pombe, anakupigia simu, anakwambia ninaumwa, unamtumia hela anunue labda health insurance, anaenda anazinywa pombe. Yaani inakuwa kama ni si huku sasa ni kitega uchumi chao kwa wao wawe na maisha mazuri alafu sisi tuendelee kuumia. Au saa ingine mtu anakupigia simu anakudanganya anaumwa, unamtumia hela anaenda anafanya birthday party, wakati wewe huku Marekani au Uingereza hata hiyo birthday party unanunua tu keki unakuta ndani na mtoto wako na watu wako wawili. Lakini mtu mwingine huko Afrika anaenda anatumbua hizo pesa, yani ana yani yeye ndo anaonekana sasa tajiri. Kwa hiyo hiyo inakera sana kusema ukweli.
Mambo makubwa sana, kero kubwa sana. Kweli wewe ukiwa umeenda shamba ufanye kazi alafu nyumbani hakuna chochote kinafanyika, miradi haiko, utaumia
kweli. Mimi siku zote huambia vijana unaposafiri hakikisha kwamba una account number ambapo fedha zako utakuwa unatuma huko, zile za matumizi watumie za matumizi.
Haya basi namuona tu pembeni Sunday Shomari, jamaa la kujaja kama pishi la mtele bado hajatoka kwenye jukwaa. Sunday, tupatie yale yanayojiri mitandaoni.
Moja kwa moja basi tukiangalia yanayojiri kwenye maeneo mbali mbali ya mitandao ya kijamii kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Moja kwa moja kuanzia kule nchini Tanzania ambapo jeshi la polisi katika mkoa wa Arusha imemshikilia kijana mmoja aliyefahamika kwa jina Raymond, amekamatwa kwa tuhuma za mauaji ya mlinzi wa shule itwayo Winning Spirit iliyopo jijini Arusha. Taarifa ambazo zilisambaa kwa mitandao jana zionyesha mlinzi aliuawa na kukatwa kichwa, na walisema kichwa chake hakijulikani kiko wapi, lakini baada ya polisi kufanya uchunguzi walisema wamemkamata kijana huyo wakimshikilia kwa tuhuma za mauaji hayo, na amewaonyesha kichwa cha mlinzi huyo kiko wapi. Hivi sasa wanamshikilia wakiendelea na uchunguzi. Taarifa ya kushtusha kutoka kwa Arusha, Tanzania. Lakini kwingineko katika mitandao ya kijamii ni kujiuzuru kwa rais wa televisheni maarufu duniani ya CNN, Jeff Zucker, ambaye pia ni mtendaji mkuu wa habari ambaye amefanya mchango mkubwa sana katika kuitangaza na kuisuka CNN. Alitangaza kujiuzuru wadhifa wake baada ya kukiri kwamba amekuwa na uhusiano kwa mapenzi na mfanyakazi mwenzake Alison Gollust. akisema kwamba alizo kuhusu siano huo na mfanyakazi mwenzake ambaye mkushafanya na kazi kwa miaka 20, lakini wakati wa uchunguzi alipokuwa akiulizwa hakutaka kuweka wazi. Sasa akasema kwa kuwa sikufanya hivyo nimekosea, matokeo yake natangaza kujiuzulu. Kwingineko ni ushindi wa timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga, kuingia finali kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, ambapo mchezaji Sadio Mane alipata tuzo ya mchezaji bora wa mchezo huo. Hivi sasa basi habari zake kule Senegal zinasambaa kweli kweli, wakiwa na furaha kubwa, wengine wakitaka ajengewe sanamu kama atachukua ubingwa wa finali ya michuano ya AFCON mwaka huu. Kwingineko timu ya Barcelona au Barca imetangaza kumsajili Pierre-Emerick Aubameyang, mchezaji wa Arsenal huyu, kwa mkataba wa miaka 3. Baada ya kutia saini itampeleka hadi mwaka 2025 kwa fungu kubwa kiasi cha euro milioni 100. Mambo mazito kweli kweli, haya msikilizaji. Washambiki wa Arsenal hivi sasa wanapata machungu kweli kweli na maumivu wakimpoteza mshambuliaji wao mahiri kabisa ambaye anakwenda kule Barcelona Spain kuanza kusakata kabumbu maeneo yale. Haya basi, hayo tu ni baadhi yanayojiri kwenye mtandao mbalimbali. Nirudi kwenu Mombasa studio, Collins Liberty Adede na Amina Chombo.
Na mshukuru sana Sande Shomari kwa hayo mengi katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja tunaelekea katika swali la leo, ambapo leo tunauliza, je, unapendelea kupata habari kupitia televisheni, redio au mitandao ya kijamii?
Mimi naanza naye Malikwisha Alexis Kambale, anasema yuko Kiwanja Rutshuru DRC. Habari za mitandao mimi siziamini, lakini redio, televisheni napima kuamini.
Omar Saidi Masudi wa Igunga, Tanzania, anasema mimi binafsi napendelea kupata habari kwenye mitandao ya kijamii kwa kutokuwa na muda wa kutazama televisheni, inabidi nitumie mitandao tu.
Haya, huyu naye anasema mitandao itakupa tu vidokezo, japo itakuwa update mapema. Hali kamili, radio na TV bado ziko mbele. Huyu ni Otini Ogutu kutoka Naivasha, Kenya.
Haya, na mwingine hapa ni Alexander Nkulu wa Lubumbashi, Congo DRC. Anasema mimi napenda tu info.
Na Shukuru Mbole Darius anasema natamani kupata habari kupitia radio kwa sababu kuna wale walio bila simu.
Omar Malango kutoka kwa Zuli Natal, South Africa huyu. Mm-hmm. Msauzi anasema hakuna tofauti, vyote vinafanana tu, mradi habari kufikie.
Na maliza naye Mkiza Yohana, hajasema yuko wapi, lakini usemi wake huu, hapa hapa kila kitu mikononi mwangu. Hiyo ni mtandao tu.
Naam. Basi nami nikamilishe na Mutuku Kiduku wa Makueni, Kenya. Anazungumza neno moja tu, redio.
Shafunga mchezo. Na sisi hapa tunafunga mchezo, manake mda wetu umekamilika studio. Asante sana waliotushika mkono, Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na wengine wote waliohusika. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, endelea kusikiliza redio, kwani redio itakuletea kila ambacho unakihitaji.
Sasa kwao tuzwa.